Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako strno, da le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
V Mladoskop smo v tednu, ko praznujemo Dan državnosti, povabili raziskovalca pri pripravi slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, vodjo sekcije za zgodovino slovenskega jezika in raziskovalnega programa, namestnika predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki se pri svojem raziskovalnem delu ukvarja z zgodovino slovničarstva in misli o jeziku ter nekaterimi drugimi s tem povezanimi vprašanji, avtorja novih slovnic za osnovne in srednje šole, jezikovnega očeta odmevnega brezplačnega slovarskega portala Fran, tudi znanstvenega svetnika in izrednega profesorja, pa še bi lahko naštevali, doktorja Kozmo Ahačiča. Slovenski narod je že od nekdaj vezan na jezik. To je bil poglavitni združevalni element, ko še nismo imeli svoje države, ne svoje vojske, niti ne vidnejših arhitekturnih simbolov, imeli pa smo jezik. Jezik je gradil narodno telo. Ko danes mlade vprašamo, imate radi slovenski pouk, slovenščino? Ne glede na njihov odgovor, je ljubezen do jezika, v katerem zrastemo in se razvijamo, v vsakem človeku. Tudi Slovenci smo zelo navezani na svoj jezik.
Mladoskop.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v našem studiu pozdravljam doktorja Kozmo Ahačiča. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Raziskovalca našega prelepega slovenskega jezika, naše lepe materinščine, lansko leto nagrajenega, tudi močno je odmevalo vaše delo v javnosti. Vas je to razveseljevalo, dr. Kozma Ahačič, da smo ljudje, Slovenci, tako radi prebirali o delu moža, ki raziskuje slovenščino? Ker če se zdaj ozreva nazaj v naša mladostniška leta, kdo se je pravzaprav zanimal za slovenščino? To je bilo nekaj šolskega programa. Da bi pa prav z nekim entuzijazmom, navdušenjem pristopili k slovenščini, pa mislim, da v večini se to ni dogajalo. Mogoče so bili posamezniki.
Sam sem bil po eni strani presenečen, po drugi strani tudi zelo vesel. Prepričan sem, da je ljubezen do jezika, v katerem zrastemo, nekaj, kar ima vsak človek. Je pa res, da smo se Slovenci v zadnjih desetletjih navadi litarnati nad slovenščino, nad poukom slovenščine, nad rabo slovenščine in da smo to začeli že kot nekakšno folkloro prenašati iz roda v rod. Zato je bilo to navdušenje po eni strani nad portalom Fran in po drugi strani nad novima slovnicama, zagotovo tudi do neke mere zdravilno in dobrodošlo za jezikoslovje slovensko v celoti.
Veliko krat se pohvalimo, da je slovenščina star jezik, da ima bogato besedišče. Kako ga pa vi ocenjujete?
Sam se prvenstveno ukvarjam z zgodovino slovenskega jezika, še najbolj z jezikom v 16. stoletju in lahko rečem, da je slovenščina zelo zanimiv jezik in da ima dejansko knjižna slovenščina veliko besed, besedišče razvito tako kot vsi največji jeziki. Je pa res, da sam obseg jezika običajno ni zgolj pokazatelj neke razvitosti jezika, število besed v vsakem jeziku je namreč še kako povezano s tematikami, s katerimi se govorci določenega jezika srečujejo. Če se naprimer nek jezik govori na zelo velikem in zelo raznolikem področju, je nekako samoumevno, da bo imelo več besed, zato ker bo enostavno moral ta jezik poimenovati več različnih stvari v okolici, več različnih načinov življenja in tako naprej. Besede v jeziku torej so povezane z jezikom. Če pogledamo naprimer severnjake, recimo Eskime, ki imajo vrsto več kot 40 izrazov recimo za sneg in za belo barvo, potem mogoče nekoliko lažje razumemo, kako se ta povezava vzpostavlja.
Lahko zelo laično zdaj povzemam, rečemo, da imamo Slovenci veliko zanimanj.
Ja, naše življenje se odraža v našem jeziku. Do neke mere pa je to nerazložljivo. Se odraža naprimer celo odnos do tehnologije. Vse nove slovenske besede povezane z tehnologijo so skoraj da praviloma pomanjševalnice, recimo miška, pa tablica, pa USB ključek. Čeprav se zdaj uveljavlja tudi ključ, ki pa bo že počasi izginil, glede na to, da vse prevzema oblak. Oblaka pa nismo pomanjšali.
Oblakec. In kaj to pomeni? Kaj to slednje sporoča?
Ne vem.
Zakaj te pomanjševalnice?
Ne vem. To je zelo težko oceniti. Morda se Slovenci malo bolj bojimo tehnologije, pa jo zato skušamo pomanjšati, da nam zveni bližje.
Mladoskop.
Dr. Kozma Ahačič, mojstrsko ste približali slovenski jezik tudi tistim, za katere sva rekla prvenstveno, da mogoče ne čutijo takšne velike ljubezni do slovenščine zaradi neke šolske obveze. Kako vam je to uspelo? Kaj ste imeli pred očmi? Kako pisati učbenike, šolske knjige o slovenščini tako, da bo simpatična, da jih bo pritegnila učence, dijake, mlajšo publiko?
Mislim, da mora biti osnovno načelo pri tem to, da je tebi samemu stvar všeč. Skratka, vsa leta, ko sem pisal slovnici, sem pri tem zelo užival. Skušal sem prikazati ne samo slovenski jezik kot tak, ampak tudi čim več zanimivosti, ki so nasplošno povezane z jezikom, nasplošno z jezikoslovjem in stvari, ki nas neposredno zanimajo, ne zgolj kot neka abstraktna teorija. Ljudje imamo namreč jezik za prvo orodje, za govorjenje, razmišljanje, pisanje in zato jezik ljudem v resnici je blizu. Hkrati pa smo v obe slovnici vložili tudi, ko sta že bili napisani, veliko dela od ilustracij do oblikovanja, razmišljanje o tem, kaj bi morda še lahko črtali ali dodali in tako naprej. In stvar je dejansko uspela. Ravno pred 14 dnevi je izšla že druga izdaja slovnic. Vsega skupaj pa mislim, da je zdaj bilo natisnjenih že kar 17.000 izvodov.
To je zagotovo podatek, ki zahteva neko svoje raziskovanje. Kaj se dogaja, kaj je v ozadju? Ste uspeli odgovoriti na to vprašanje?
Mislim, da gre za zelo preprosto stvar. Slovenci že dolgo nismo imeli šolske slovnice, nje smo se enostavno odvadili in zdaj, ko je prišla, v bistvu ni ta popularnost zgolj zasluga mojega dela, ampak tudi večje potrebe v sami jezikovni skupnosti.
Ko se pogovarjamo o slovenskem jeziku, dr. Kozma Ahačič, vi ste velik raziskovalec naše lepe materinščine, je odraz našega zanimanja za slovenski jezik po eni strani tudi naša navezanost na domovino, da vendarle raste v nas neka zdrava nacionalna pripadnost, ki jo sicer tako po govornem jeziku včasih ne izkazujemo. Vse ne tako naglas, ne tako vidno, kot mogoče narodi okrog nas.
Zagotovo je slovenski narod že od nekdaj vezan na jezik. Jezik je bil vedno poglavitni združevalni element, glede na to, da dolgo nismo imeli svoje države, da dolgo nismo imeli, na primer, svoje vojske, da nimamo kakih zelo pomembnih, zelo vidnih arhitekturnih simbolov. Imamo sicer gore, imamo malo morja, ampak jezik je dejansko ves čas tisti temeljni narodni simbol.
Je kar risal narodno telo, organizem naroda?
Zagotovo. Morda v zadnjem času, ko je jezik postal nekaj samoumevnega, ko smo dobili svojo državo, po eni strani pozabljamo kot država van vlagati več energije, več sredstev tudi za vse najrazličnejše priročnike. Hkrati pa imamo morda premalo zavedanja, da zdaj, ko imamo jezik in ko je to jezik naše nove države, da ni nič narobe, če smo v tem jeziku tudi sproščeni. Skratka, da nimamo občutka, da se bo zgodilo nekaj slabega, če mladi rabijo svoj sleng, ki je prav tako slovenščina in prav tako slovenski sleng, prav tako neko izrazilo svobode. Hkrati pa seveda, da jih učimo, da bodo znali, ko javno nastopajo, ko javno govorijo, uporabljati tudi knjižno slovenščino.
Vprašanje, ki se samo po sebi ponuja, tudi sama sem se zalotila v tem razmišljanju, na intervju pride dr. Kozma Ahačič, bom pa ja spretna pri uporabi slovenščine, bom ja prav uporabila vse sklone. Nezavedno pa se vprašaš, zakaj ta strog odnos imamo, kar v neki tesnobi smo, bomo res prav govorili, bo res vse postavljeno na prave mesto. Všeč mi, ko ste rekli, sproščeni bodimo, ko govorimo slovensko.
Mislim, da je to spet neka slika jezikoslovja, ki nam je ostala še izpred mnogo let, ko je jezikoslovec zgolj sodil in zapovedoval. Danes enostavno ni več tak čas. Ljudje smo se nasplošno sprostili in če jezik temu ne sledi, potem ga mladi enostavno ne bodo mogli sprejeti. Z jezikom je torej tako, če ga uporabljamo v sproščenem okolju, ga moramo uporabljati sproščeno. Če ga uporabljamo, na primer, na radiju, bomo uporabili knjižni jezik in seveda malo bolj
skrbno izbirali besede,
ne zato, ker bi nas doletelo kaj hudega, če jih ne bi, ampak enostavno zato, da nas bodo razumeli res vsi poslušalci in da bomo konec koncev tudi o sebi dali vtis nekega govorca, ki slovenščino obvlada. Ni torej nič narobe, če uporabljamo najrazličnejše zvrsti slovenščine, pomembno je samo, da znamo izbrati pravi čas in pravi prostor za naše različne slovenske jezike.
Mladoskop.
Dr. Kozma Ahačič, kdo je najboljši, da mu mladi sledijo? Kdo je vzor? Kdo je lik, ki ga mladi posnemajo, ko govoriva o jeziku?
Mladi običajno najraje sledijo pri vseh stvareh ljudem, ki so iskreni. Tudi zato imajo mladi to naklonjenost k slengu, skratka to ljubezen do slenga kot jezika svobode, jezika upora, jezika, ki ga konec koncev razumejo samo oni.
Pa tvorijo ga oni, a ne so ustvarjajo.
Seveda, kot jezikovni vzor so jim prav tako verjetno učitelji in javne osebe, ki jezik uporabljajo na tak način, da so v njem sproščeni in da ob tem uživajo. Dvomim, da je lahko mlademu jezikovni vzor nekdo, ki sicer bleščeče uporablja knjižno slovenščino, vendar na nenaraven način. Na tak način mladih ne moreš prepričati.
Doktor Kozma Ahačič, ko se danes pogovarjava na zelo sproščen, poljuden način o slovenščini in priznam, da se je tudi pri meni zdaj nekoliko razrahljalo, pa vem, da si lahko dovolim sproščene, čeprav radijske govorice. Zelo pomemben mejnik za slovenski jezik, kot ste rekli, je ta postavitev znotraj šole, zagotovo pa tudi po družinah. Kako lahko krepimo svojo slovenščino? Zdaj, ko bodo nastopili bolj sproščeni tedni, kako nikomu reči, več beri, več se pogovarjaj, raziskuj svoje besedišče, ker konec konca to, kar znam povedati, od tega je odvisno, koliko uspeha doživimo v življenju. Tako kot se znam predstaviti, tako kot svoje ideje znam predstaviti svetu, toliko me svet lahko sliši, me svet lahko razume. To je ena od najbolj osnovnih stvari, ena od najosnovnejših orodij, kot ste sami rekli na začetku. Jezik je orodje. Kakšni so vaši nasveti? Kako se je v vas gradila ta ljubezen do slovenskega jezika?
Morda bo nasvet zvenel nekoliko protislovno, nekoliko absurdno, ampak dober govorec vedno najprej vzljubi in dobro obvlada jezik, v katerem se pogovarjajo doma. To je pri večini ljudi narečje in pri ljudeh, ki živijo v mestu ali imajo starše iz različnih koncev Slovenije, nekakšen mestni ali pomešani pogovorni jezik. Brez tega, da mladi dobijo občutek, da so njihovi starši sproščeni v svojem jeziku, ne more biti sproščenosti niti v knjižnem jeziku. Zato je zelo pomembno, da se starši s svojimi otroki ne pogovarjajo prisiljeno, ampak da uporabljajo svoj domači jezik, ali narečje, ali pa mestno govorico. Tu mnogi, se bojim, ravnajo napačno, ko mislijo, da bo prispevalo k knjižnosti jezika njihovih otrok v profesionalnem življenju ali v javnem življenju to, da se doma pogovarjajo tako, da so zelo pozorni na jezik. Ne, če nisi sproščen do jezika doma, boš težko nekoč, ko boš govoril v knjižnem jeziku, govoril v njem res sproščeno. Gojenje narečij in mestne govorice je zato prva stopnja do dobrega govorca. Šele na to skozi šolanje, skozi branje knjig, poslušanje televizija, radija, se pa naučimo tudi knjižnega jezika. Vendar, knjižni jezik je nekaj umetnega, je nek dogovor med ljudmi in če nimamo domačega maternega izhodišča, če je že izhodišče prisiljeno, potem tudi naš knjižni jezik ne more priti iz srca.
Trening je, če se doma vadimo v sproščenem pogovarjanju, ste rekli v narečju. Mladi, vsaj sama imam takšno izkušnjo, z gorenjskega konca prihajam in mladi želijo znova odkrivati staro gorenjsko narečje. Vemo, da po gorenjskem, tako kot je značilno za Slovenijo, so zaselki manjše vasi, kjer imajo v malenkostih posebnosti jezikovne. A ni to krasna novica? Se spominjam, v mojih srednješolskih letih je bilo kar veliko posmehovanja, če mi je ušla kakšna tipično gorenjska. Danes je slika ravno obratna. Baje jim je v ponos, da povedo, kaj po gorenjsko, baje se pri pouku slovenskega jezika pogovarjajo v narečjih, izmenjujejo besede, se sprašujejo, veš, kaj to pomeni, in jim je to v ponos, povezujejo se, to je njihova identiteta. Krasen preobrat, mene razveseljuje.
Ja, in to mislim, da je zelo lepo in zelo pozitivno. Knjižna slovenščina je seveda zelo lepa slovenščina, vendar ni to edina lepa slovenščina. Vse slovenščine so lepe, ni pa vsaka primerna za
uporabo na
za
vseh področjih.
Primer. Če bo nekdo grabil seno in ga nalagal na traktor, zraven pa uporabljal neko visoko knjižno slovenščino, se mu bodo vsi smejali. Pa enako se mu bodo vsi smejali, če bo nekdo govoril v resni oddaji na radiju in zraven uporabljal nek popolnoma neprimeren sleng ali popolnoma neprimerno pogovorno govorico.
Doktor Kozma Ahačič, zakaj slovenščina? Kdaj vam je prirasla k srcu, kdaj vam je postala ljuba?
Slovenščino sem najprej vzljubil prek literature, nato pa prek latinske slovnice. Ko sem se v srednji šoli učil latinščino, sem vzljubil slovnico in potem prek latinščine tudi latinsko slovnico, prek latinske slovnice pa slovensko.
Ste rekli, da je naš jezik zelo zanimiv, slovenščina je zanimiv jezik in verjamem, ker poznate sisteme tudi ostalih jezikov, da veste, kaj govorite, zakaj. Dvignite nam nekoliko samozavesti.
Glejte, vsak jezik na svetu je
zanimiv
zaradi določenih lastnosti. Slovenščina nosi s sabo tudi stoletja razvoja Slovencev, stoletja izkušenj in zanimiva z jezikoslovnega vidika pa je seveda zaradi številnih skladenskih posebnosti, največkrat potem od oblikoslovja omenimo dvojino, ampak ni samo dvojina tisto, kar dela slovenščino nekaj posebnega. Morda bi pripomnil še to, zdaj, ko prihaja v Slovenijo vse več tujcev, ko je postala slovenščina dejansko evropski jezik, lahko vedno bolje opazujemo tudi, da seveda mora vsak uložiti nek trud v učenje slovenščine, ampak da se tudi slovenščine učimo tako kot vsakega drugega jezika. Na začetku je težka, zato ker ima veliko sklonov, ampak skladnja pa ni tako težka, kot je recimo skladnja v angleščini.
Mogoče še eno podvprašanje na vaš prejšnji odgovor, kako navduševati mlade zdaj, ko bodo nastopili prosti tedni, da bi vendarle včasih, no, vsaj, da bi vstopili v ta svet, vzeli v roke literaturo. Kako negovati to ljubezen? Mogoče zdaj lahko ne govoriva tiste, ki so imeli slovenščino zaključeno z zadostnimi ocenami, ne z boljšimi. Skratka, kako se zgodi ta preobrat, da vendarle nekaj začnemo imeti radi, da nam je nekaj ljubo, da nas nekaj zanima in začnemo raziskovati?
Mlade najlažje navdušujemo z zgledom. Če bomo starejši brali, če bomo se starejši zanimali za jezik, se bodo mladi tega prej ali slej nalezli. Tudi, če se sprva upirajo, zgled vedno ostane. Z branjem kot dejavnostjo je v današnjem času dejansko kompleksnejši problem. Vse elektronske naprave, od računalnikov, tablic, pametnih telefonov so namreč do neke mere spremenile način sprejemanja sveta. Če je bilo še pred 40 leti ali pa celo 20 leti mladim dolgčas, če se niso igrali zunaj ali brali knjige, zdaj poskrbi ali televizija ali tablica ali pametni telefon za to, da jim ni dolgčas. Stvari torej niso tako preproste in mislim, da se vedno bolj zavedamo, da bomo morali mladim razložiti vse prednosti, hkrati pa tudi vse nevarnosti novih naprav in da se bomo morali po drugi strani tudi sprijazniti, da v današnjem svetu bo pot do knjige precej drugačna, kot je bila še v svetu pred 20 leti. Seveda pa to ne pomeni, da bo branje zelo upadlo ali povsem izzvenelo. Smo v neki dobi, kjer se še učimo živeti s tehnologijo.
Mladoskop.
Kot ste rekli, te sodobne naprave in tehnologije, zelo je zanimivo, če odpremo portal fran.si, katerega urednik ste tudi vi, in se tam poglobimo v besede. Prav tako svet, ki ga je vredno raziskovati, včasih nas preseneti, zakaj pojmujemo neko stvar prav s to besedo, kakšna so ozadja. Vi se trudite tudi pri tem spletnem portalu prikazati vsa ta ozadja, različne pomene. In če to raziskujemo, tam je ogromno podatkov.
Ja, s Franom, s portalom Fran smo dobili Slovenci pomemben privilegij, da imamo skoraj da vse najvažnejše slovarje zbrane na enem mestu in da lahko dobimo resnično veliko informacije o vsaki besedi tako rekoč z enim samim klikom. Fran se je zelo prijel, v nekaj letih je doživel že več kot 18 milijonov obiskov, skratka Slovenci, pa ne samo Slovenci, tudi po vsem svetu se različni uporabniki zanimajo za slovenščino in to nas zelo veseli, glede na to, da ta portal združuje delo in znanje velikega števila ljudi več zadnjih desetletij.
Kot raziskovalca zgodovine slovenskega jezika v to ste najprej vstopili, vas je kaj najbolj zanimalo? Čemu ste želeli priti do dna?
Zanimalo me je in me še vedno najbolj zanima zgodovina slovničarstva. Skratka, kako se je na slovenskem pisalo slovnice, kako so na to vplivali tuji zgledi, kaj so slovnice skozi čas pomenile. V ta namen smo pripravili tudi posebno spletno stran, na kateri so dostopne informacije o vseh slovnicah in vse starejše slovnice, za katere to dovoljujejo avtorske pravice, so celo dostopne v obliki skenov, tako da si jih lahko vsak ogleda in prebere.
Nam razkrijete, kakšen drobec iz tega nekaj, kar bo zdaj vzbudilo zanimanje pri poslušalcih, kot rečemo, bodo zastrigli z ušesi.
Ja, naprimer, veliko govorimo, ko govorimo v 16. stoletju o Bohoričevi slovnici, malokrat pa pomislimo, da slovnica v tistem času ni pomenila to, kar pomeni danes. Slovnica ni bila nek smerokaz za jezik. Bolj kot po slovnici so se vsi pisci, na primer, zgledovali po jeziku Dalmatinove Biblije. Slovnica kot taka je bila namenjena res zelo, zelo ozkemu krogu intelektualcev, ki jih ni zanimal zgolj jezik, ampak tudi to, kako je pisan, kako je usporejen z latinščino in tako naprej.
Popravite me, če se motim, dr. Kozma Ahačič, ampak prav po zaslugi slovnice smo lahko še bolj točkovni, še bolj natančni, bolj usmerjeni v tisto, kar želimo povedati. Naš izraz je bolj očiščen.
Ja in ne. Slovnica v resnici na večino govorcev ne vpliva. Slovnica vpliva predvsem na tiste, ki so profesionalni govorci, glede na to, da lahko v njej najdejo rešitev določenih zadreg, pa še njim mnogo bolj pomaga pravopis ali pravorečje. Bistvo slovnice je predvsem to, da s pomočjo pravil na čim lažji način, na čim bolj poenostavljen način opiše temeljne zakonitosti jezika. Zakaj? Zato, da lahko takrat, ko smo v zadregi, pogledamo in si to zadrego razrešimo.
Še to je zanimivo, pred nekaj leti ste prišli, jaz bom rekla, kar v množini, pač strokovnjaki za slovenski jezik, jezikoslovci, do ideje, da bi nagrajevali in izbirali najbesedo. Te stvari zelo lepo popularizirajo, torej spuščajo v javnost slovenščino, da se z njo ukvarjamo, da postaja še bolj naša. To so dobre reči, skratka, s tem tudi dobimo možnost sooblikovanja, da izberemo svojo najljubšo besedo, besedo, ki je na novo stkana. Kako gledate na te stvari?
Ja, jezikoslovci skušamo biti vse bliže ljudem, glede na to, da nam to narekuje tudi duh časa. Zdaj je namreč mogoče in enostavno, da se ljudje odzivajo na slovarske definicije, ki so bile včasih v knjigah, zdaj pa na spletu ali na naših računalnikih. Zdaj je seveda mogoče, da nas ljudje sprašujejo v svetovalnicah in da jim mi odgovarjamo, da ljudje predlagajo najrazličnejše stvari, da direktno z ljudmi debatiramo prek Twitterja, Facebooka in vseh ostalih družbenih omrežij. Skratka, jezikoslovje se skuša čim bolj odpirati in čim bolj slediti našemu času. Včasih nam to seveda uspeva, včasih pa tudi ne.
Ste sourednik revije Slovenski jezik. Kakšna je vaša želja? V čem pisati? Na kakšen način pisati? Kakšna je vaša uredniška politika, če tako vprašam?
No, tu gre za strogo znanstveno revijo, ki zajema članke iz vseh področij povezanih z slovenskim jezikom. Zanimivo je, da niti vsi članki niso v slovenščini, celo včasih jih je večina v angleščini, ruščini in ostalih jezikih. Glede na to, da slovenščine ne raziskujejo samo Slovenci in da so po eni strani za tuje raziskovalce zanimivi tudi članki v tujih jezikih, hkrati pa mnogi tuji raziskovalci pišejo o problemih slovenskega jezika, o slovenskih narečjih, zelo veliko naprimer o tonemskem naglasu in tako naprej. Če se malo ozremo po svetu, lahko hitro vidimo, da je slovenščina zanimiva za mnogo več ljudi, kot bi na prvi pogled si upali reči.
Preprosto vprašanje, jezikoslovci, kaj raziskujete, s kakšnimi dilemami se srečujete, v čem razpravljate?
Jezikoslovje je zelo, zelo široko področje. Nekateri se bolj ukvarjamo s sestavljanjem slovarjev, priročnikov, drugi razmišljajo o družbenih vlogah jezika, zakaj, kje, kako govorimo, kaj jezik povzroča in tako naprej. Potem so tu najrazličnejše teoretične šole, ki nam pomagajo jezik opisovati na najrazličnejše načine, zelo mnogobarvnimi pristopi, pa seveda je tu stik jezikoslovja in tehnologij, torej jezikovno-tehnološki razvoj, jezikoslovno-tehnološki pogled na jezik, ki skuša s pomočjo sodobnih tehnologij čim bolje opisati slovenščino, hkrati pa uporablja tudi znanja jezikoslovja zato, da lahko stroji prevajajo, da lahko umetno sintetiziramo slovenski jezik, da ga bomo lahko enkrat v prihodnosti tudi dobro prepoznavali in tako naprej. Skratka, ta področja raziskovanja slovenščine so res bolj raznolika, kot bi si kdo mislil in niti vsak jezikoslovec vseh področji ne pozna vsaj v osnovnih potezah.
Mladoskop.
Zgodovina in slovnica, to sta vaši področji, dr. Kozma Ahačič, tu ste strokovno zelo doma. Nam poveste, koliko stvari dodate v slovar vsako leto? V enem letu se kako obogati slovar? Koliko novih besed, dodatnih pojasnil?
To je zelo...
Ker me zanima, kako hitro se modernizira slovenščina.
Ja, jezikoslovci smo z tega vidika sodobnega jezika nekoliko konzervativni. Besede namreč zelo hitro prihajajo v jezik, vendar nekatere tudi zelo hitro odhajajo iz jezika. Če se na primer spomnimo zelo pogoste slovenske besede pred nekaj leti, virantovanje, zdaj na primer je ne uporablja skoraj da nihče več, glede na to, da same pojavnosti, ki jo je opisovala beseda, ni več. Podobno smo na primer še pred nekaj leti na veliko razpravljali, ali bomo rekli CD plošča ali zgoščenka. Zdaj vse kaže, da CD plošč kmalu več ne bo, da o CD-jih niti ne bomo govorili čez recimo 20 let, podobno kot o kasetah, že dolgo ne govorimo več. Da torej neka beseda pride v slovar, se mora več let zapored uporabljati, registrirati jo morajo sodobni elektronski korpusi in na to jo seveda upišejo tudi slovarji.
No, hvala lepa za ta odgovor, ker me je vedno zanimalo, kakšno je rojstvo novih besed. Se rodijo, živijo, ampak kdaj ji damo tisto dokončno potrditev, da je ena od slovenskih besed?
Ja,
torej gre za nek proces.
Šele ko v realnosti postane dejansko do te mere rabljena, da jo sploh vsi razumemo.
Torej, besede imajo ravno kot tako neko dobo življenja. So tudi besede, ki odmirajo.
Ja, vendar lahko besede tudi vstanejo od mrtvih. Naprimer, pred kratkim je tako beseda, ki je na začetku 20. stoletja že skoraj da popolnoma izumrla, to je beseda opolnomočiti ali opolnomočenje, je spet prišla v življenje, vendar ne v popolnoma istem pomenu, kot so jo uporabljali naprimer še v 19. stoletju. Jezik je stvar, ki je zelo nepredvidljiva in niti jezikoslovci ne moremo za nobeno besedo reči, ali se bo v prihodnosti uporabljala bolj ali manj, ali bo še naprej živela, ali jo bo nadomestila kaka druga.
Vaša najljubša beseda?
Je nimam.
Ker je tako priročno za sklep pogovora.
Ja, veliko sem premišljoval o tem, kaj bi si izbral za najljubšo besedo, ampak nisem človek,
da bi tako izluščili le nekaj. Ne? Ja, celota
bi se lahko odločil za eno samo stvar.
Srečujete se tudi s tujimi strokovnjaki, v redni navezi ste in kot strokovnjak mednarodnega področja, kako ocenjujete stil? Rekli ste, že ni bilo lahko izbirati besede in zapisati katehizem v slovenščini. Kakšen je nivo kakovosti jezika, ki ga je pisal Primož Trubar?
Slovenci smo,
sedaj v kontekstu zgodovine.
Slovenci smo v tistem času naenkrat v resnici, brez neke umestne faze knjižnega jezika, naenkrat dobili jezik, ki mu lahko rečemo visoka knjižna slovenščina. To je bil dejansko zelo pomemben in zelo velik preskok, ki ga brez osebnosti, kot je bil Primož Trubar, enostavno ne bi mogli dobiti. Za samo slovenščino v današnjem času zagotovo jezik prvih Trubarjevih knjig ni tako pomemben, kot je jezik Dalmatinove Biblije. Vendar ne smemo pozabiti, da je tudi Primož Trubar vplival na to, da so Juriju Dalmatinu omogočili šolanje in da ga je kot nekega čudežnega dečka spodbujal k prevajanju Biblije in da mu je na to tudi na nek način dovolil svobodo, da je njegov jezik še izboljšal, torej da je Dalmatin izboljšal še tisto, kar je mislil, da se da v razmerju do jezika, kakor ga je uporabljal Primož Trubar. No in ta stvar je bila dejansko narejena tako kvalitetno, da se je kljub vsem verskim razlikam v tedanjem času jezik Dalmatinove Biblije nemoteno uporabljal tudi še v 17. in 18. stoletju in ravno zato vplival tudi na današnjo knjižno slovenščino. Ne glede na vse konflikte, torej nekaj, kar je dobro narejeno, nekaj, kar je s srcem narejeno, ostane.
Iskrena hvala za pogovor, dr. Kozma Ahačič, tudi za ta vaš poudarek v našem jeziku. Ne smemo pozabiti, da zelo hitro izumirajo jeziki tega sveta, to je dejstvo, če drugo ne, ki nas spodbuja k temu, da uporabljamo svojo slovenščino. Najboljša uporaba tega orodja pa je, da se pogovarjamo.
Res je.
Hvala za pogovor.
Hvala tudi vam. Na dostan frekvenci.